Abraham, Sara na Loti vakakhala muchalo cha Canaan. Para vakati vavanavyo vyakuveta vinandi, vakawa vasambazi chomene. Bateveti va Abraham na va Loti vakawa na chiwawa chifukwa marogara kuti kukawa uteka uwemi wa kulia kwa ngombe chara ndipo sina maji kukawavye. Ndipo Abraham wakati kwa Loti, pachifukwa chakuti bateveti vitu vakwambana, sanghapo uko iwe ungarazga. Ndipo uko iwe wasangha uturutenge ine nesu ndirutenge uko ine ningaruta. Usange tichita ntehura vateveti vitu kuti vangamba naso chara ndipo titikarenge mumtende. Abraham na Loti vakakhala pakarupiri kanji vakaonanga kose kose. Loti pakutalatawa makura chomene wakaona kumaruganji kukaoneka makura chomene na maonekero ga uteka uwemi chomene. Ndipo marugara gakawa chiwa cha Jordan. Ndipo Loti pachifuwa ichi wakaruta wakatola vyakuveta vyake ndipo osu na mbomba yake yose. Ndipo wakaruta kuyakakala mumusumba wa Sodom. Bantu awakawa mumuzi uu wa Sodoma bakawa bantu wakwananga. Ndipo kuti wakazomerezga chala kurondezga mazu gachuta. Mwakutemweka bachuta kama kwanangana kuti Loti wakasola maroga wemi kuti wakakale ku Sodom. Usange mukumanya ndipo mukamanya kuti marogara nga hen. Kama mungaruta na banjarini kukakara kwenye kuko. Ona niso chituzi cha kumi na chinkondi.